Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Am yaquluna iftara. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم صدق الله العلي العظيم.
Apo pse ata thon ai Muhamedi e trilloj atë Kur'anin. Thuaj, formuloni pra 10 kaptina si ai Kur'ani, ashtu të trilluara siç thoni ju, dhe thirrni pos Allahut, po që se jeni të drejtë çka thoni, këtë mundeni për ndihmë. E nëse nuk u përgjigjen juve, atëherë pra ta keni të qartë se ai Kurani është i zbritur me dijen e Allahut dhe se nuk ka Zot pos tij. A jeni pra ju musliman?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Këshilltarët e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, shkojnë në Riad të Arabisë Saudite për të çuar përpara procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes Arabisë Saudite dhe regjimit sionist. Këshilltarët kryesor të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, vizituan në heshtje Arabinë Saudite për të ndjekur procesin e bisedime për normalizimin e marrëdhënieve të Riadit me Tel Avivin. Sipas agjensisë lajme merë këshilltarët e lartë të administratës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës të kryesuar nga presidenti Biden, javën e kaluar u dhëtuan Arabinë Saudite për të vazhduar bisedimet mbi një marrëveshje të gjerë normalizimi të marrëdhënieve me Tel Avivin që mund të përfshijë një traktat paqe midis dy palëve. Pas takimit të fundit të presidentit amerikan Joe Biden me kryeministin e regjimit sionist Benjamin Netanyahu, negociatat në lidhje me këtë marrëveshje të normalizimit të marrëdhënieve të Arabisë Saudite me regjimin sionist morën vëmendjen dhe theksin të dyja palëve dhe tashmë duket se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Biden u ka dhënë drejtë jeshile këshilltarëve të tij që të ndjekin këtë marrëveshje dhe i ka dërguar në Riad. Administrata e presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden është e hetur për të finalizuar këtë marrëveshje të rëndësishme midis Arabisë Saudite dhe regjimin sionist për para fillimit të fushat të zjedhore presidenciale 2024. Si pas raportit të Axios, Brett McCork, si këshilltari i shtëpisë së bardhë për lindjen e mesme, dhe Amos Hochstein, këshilltari i lartë i Biden për çështjet e energjisë dhe infrastrukturës, javën e kaluar vizituan Arabinë Saudite. Megjithatë, shtëpia Bardhen nuk e ka bërë publike qëllimin e vizitës së tyre në Riad. Sipas raportit me Gurg dhe Hostein, gjatë udhëtimit të tyre u takuan me princin e kororës Muhammad bin Salman dhe zyrtarët e tjerë të lartë saudit, ku u diskutuan aspektet e ndryshme të marrëveshjes së propozuar të normalizimit. Me vizita e këshilltarëve të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Biden në Arabinë Saudite u bë pasi burime diplomatike thënë se sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken do të vizitojë Izraelin dhe do të takohet me autoritetin palestinez dhe pas kësaj do të shkojë në Arabinë Saudite si dhe Marok. Ky udhëtim do të zhvillohet në javën e 3 tetor dhe është pjesë e përpjekjes së Washingtonit për të realizuar normalizimin e marrëdhënieve mes Tel Avivit dhe Riadit në kuadër të zgjerimit të marrëveshjes Abraham. Një marrëveshje me anë të së cilës Maroku dhe disa qeveritë të tjera arabe kanë normalizuar marrëdhëniet e tyre me regjimin sionist. Më parë se dhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës John Kirby tha se bisedimet e normalizimit dhe dhe përcaktoj një kornizë bazë për të ecur përpara. Në javët e fundit, zyrtarët e Izraelit kanë filluar udhëtimet e tyre. Në Arabinë Saudite hapur dhe ndonjëherë zyrtarisht. Vizita e pashtëzyrtare e zyrtarëve të Tel Aviv në Riad u bën në shtator nga ministri i turizmit të regjimit sionist Haim Katz dhe ministri i komunikacionit Shelma Korai, i cili bërë vizitën e ti të parë zyrtare më 2 tetor, si kreu një delegacioni teknik në konferencën ndërkombëtare të investimeve në Riad. Republika Islamike e Iranit shpreh gatishmërinë për të bashkëpunuar për të vendosur dhe ruajtur paqen dhe sigurinë në rajonin e Kaukazit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit duke shprehur kundërshtimin e tij ndaj pranisë dhe ndërhyrjes së të huajve në rajonin e Kaukazit, Theksoi qëndrimin e Republikës Islamike të Iranit për zgjidhjen e çështjeve të Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë përmes dialogut. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, Ibrahim Raisi, president i Republikës Islamike të Iranit, në një takim me Armen Grigorian, sekretarin e Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Armenisë, vlerësoi marrëdhënien midis Teheranit dhe Jerevanit, të cilat janë bazuar në lidhjet historike dhe në përpjekjet për të qenë fqinjë të mirë për bashkëpunim në fusha të ndryshme, duke shprehur kundërshtimin e tij ndaj pranisë dhe ndërhyrjes së të huajve në rajonin e Kaukazit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi qëndrimin e Republikës Islamike të Iranit për të zgjidhur çështjet e Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë përmes dialogut dhe bashkëbisedimeve, duke e theksuar nevojën e respektimit të integritetit territorial të vendeve të rajonit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Raisi, çdo ndryshim gjeografik në Kaukazit cilësoj të papranueshme dhe të dëmshëm për interesat e vendeve të këtij rajoni, dhe duke theksuar nevojën për të mbrojtur të drejtat dhe sigurinë e armëveve të rajonit të Karabakut, shprehu gatishmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të bashkëpunuar në drejtim të vendosjes dhe ruajtjes së paqes, stabilitetit dhe sigurisë në rajonin e Kaukazit. Armen Grigorian, sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Armenisë, në këtë takim, pasi prezantoi presidentit të Republikës Islamike të Iranit, Raisi, një raport mbi zhvillimet e fundit në rajonin e Kaukazit, deklaroi se vendi i tij vlerëson marrëdhënien me Republikën Islamike të Iranit dhe vlerësoi mbështetjen e Republikës Islamike të Iranit për nevojën e respektimit të sovranitetit dhe integritetit kombëtar dhe territorial të vendeve të rajonit. Grigorian gjithashtu theksoi gatishmërinë në vendet e tij për të zhvilluar marrëdhënien dhe bashkëpunimin gjithëpërfshirës me Republikën Islamike të Iranit në nivele të ndryshme. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Anglia është shqetësuar për sukseset e Republikës Islamike të Iranit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit dënoi deklaratën ndërhyrjes së të Ministrisë së Punëve të Jashtme të regjimit britanik në lidhje me lëshimin e satelitit Nur 3. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Nasser Kanani, dënoi deklaratën ndërhyrjes së të Ministrisë së Punëve të Jashtme të regjimit britanik në lidhje me lëshimin e satelitit Nur 3 dhe deklaroi: arritja e përparimit shkencor dhe kërkimor përfshirë këtu ato në fushën e hapësirës ajrore është e drejtë e Republikës Islamike të Iranit. Deklarata të tilla ndërhyrës, të cilat tregojnë nervozizmin dhe qëndrimet ekzocentrike të regjimit britanik ndaj zhvillimeve të Republikës Islamike të Iranit, nuk do të krijojnë hendek në vendosmërinë e kombit iranian për të përparuar në fushën e shkencës dhe teknologjisë. Natyrisht, qëndrimet e tilla armiqësore të regjimit britanik ndaj kombit iranian kanë ekzistuar për gjatë historisë, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit shtoi. Pavarësisht disa interpretimeve që dalin nga tendencat e njashme të disa palëve sipas rregullorëve ndërkombëtare, nuk ka kufizime në aktivitetet shkencore dhe hulumtuese të Republikës Islamike të Iranit në fushën hapsinore, dhe mbi këtë bazë vendi ynë refuzon tërësisht imponimin e qasjeve të tilla jo konvencionale. Nasser Kanani, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, deklaroi: sipas standardeve dhe rregulloreve ndërkombëtare dhe në përputhje me realizimin e të drejtave të saj, veçanërisht të drejtës për zhvillim dhe përparim, Republika Islamike e Iranit ka refuzuar të drejtën, ka rezervuar të drejtën e përdorimit të teknologjive paqësore në rrugën e zhvillimit dhe kërkimit shkencor, dhe në këtë mënyrë nuk është në pritje të opinionit të disa vendeve që përpiqen të imponojnë mendimet dhe veprimet e tyre të njashme. Serbia liroi të akuzuar kryesor për tensionet e fundit në veri të Kosovës. Autoritetet e Beogradit të mërkurën në mbrëmje liruan ish në kryetarin e partisë, Lisa Sebe Milan Radovici, i cili u arrestua të martën pasi pranoi se kishte planifikuar një sulm që vrau një oficer policie në veri të Kosovës. Si pas e gjësisë lajmën ato dhe gjukatën në Bërgan njoftori se Radovicic ju ndalua të largohen nga Serbia dhe urdhërua të paraqiten në një sesion policie nga data 1 deri në 15 të çdo muaj për të nënshkruar dokumentet. Po ashtu ai është paralajmëruar se nëse shkel ndalesa dhe detyrimet ndaj tij do të lëshohet flet arresti. Ministria e Brendshme e Serbisë njoftoi edhe martën se Radovicic, deputeti i një partie politike të pakicës në qytetin e Zvečanit në Kosovë, u arrestua nga policia serbe dhe departamenti kriminal i policisë kontrolloi banesën e tij dhe objekte të tjera në pronësi të tij. Radovicic u dorëzua në prokurinë e lartë publike në Beograd pas një kazimi penal. I dëshyrë kryesor për tensionet e fundit në veri të Kosovës në një deklarat para arrestimi kishte bërë të ditës se po njoftoi opinionin publik se më 24 shtator me bashkëqytetarët e mi shkova në veri të Kosovës për të inkurajuar vendosit që të rezistojnë regjimit Albin Kurtit. Radovicic tha se nuk ka marrë asnjë ndihmë nga autoritetet e Beogradit dhe nuk i ka njoftuar për qëllimet e tij sepse ai nuk ishte dakord me ta për disa çështje. Sistemi gjyqësor serb akuzon Radovicic për lidhje kriminale të trafik armësh mes Bosnjës dhe Kosovës. Bakuja dënon marrëveshjen ushtarake midis Armenisë dhe Francës. Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Azerbajxhanit dënoi dërgimin e armëve franceze në Yerevan. Edhe pse Armenia është një vend i vogël me më pak se 3 milion banorë, armenët janë një komunitet i madh jashtë këtij vendi, veçanërisht në vende perëndimore. Franca dhe Amerika i kanë një popullsi të konsiderueshme armenësh që lobojnë në favor të Yerevanit. Sipas agjencisë lajmën Anatolë, Republika e Azerbajxhanit kritikoi planin e Francës për të nënshkruar një marrëveshje sigurie me Armeninë e cila lejon dërgimin e armëve në këtë vend. Bazuar në këtë, Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Azerbajxhanit lëshoi një deklaratë dhe njoftoi përpjekjet e Francës për të armëtuar Armeninë në çdo mënyrë të mundshme për të provokuar këtë vend në një aventurë ushtarake janë të papranueshme. Bakuja gjithashtu dënoi pretendimet e papazës të bëra nga ministrja e jashtme franceze Katrin Kolona kundër Azerbajxhanit gjatë vizitës së saj në Yerevan. Gjatë udhëtimit të saj në Yerevan, Kolona deklaroi se 120.000 armenë që jetonin në Karabakh u detyruan të emigrojnë në Armeni nga Bakuja. Gjatë këtij udhëtimi, ministrja e jashtme franceze deklaroi gatishmërinë e Parisit për të nënshkruar marrëveshjen e mbrojtjes me Yerevanin për dërgimin e armëtimit të nevojshëm të këtij vendi në Armeni. Pa dhënë detaje nga kjo marrëveshje, ka bërë të dije për marrëveshjen më parashme mes dy palëve. Lobi me ndikim armen në Francë më parë bën që parlamenti këtij vendi të miratonte atë që quhej genocidi armen nga perëndimi osmanë gjatë luftës së parë botërore, një veprim që shkaktoi zemërimin e Turqisë dhe acaroi marrëdhënien mes Ankarës dhe Parisit. Miratimi i Parlamentit Armen për antarësim në gjykatë penale ndërkombëtare të marrë të Parlamenti Armenisë votoi pozitivisht amendamenti për pranimin në vendin e gjykatë penale ndërkombëtare, një veprim që ndoshta do të shoqërohet me zërmimin e Rusisë. Përpara këtij votimi, zëdhënës i Kremlinit Dimitri Peskov parlamentar armenisë se çdo lëvizje këtij vendi për t'u bashkuar gjykatës ndërkombëtare penale do të konsiderohej veprim armisor nga Moskva. Ndjeshmëria e Mosës ndaj këtij veprimi vjen për faktin se ky organ ndërkombëtar ka lëshuar një urdhër arresti për presidentin rus Vladimir Putin për shkak të krimeve ruse në Ukrainë. Muajin e kaluar Moska quajti përpjekjen e Yerevanit për t'u bashkuar gjykatës penale ndërkombëtare një hap jo miqësor dhe ministrja e jashtme e Rusisë për këtë thirrje ambasadorin armen. Vendet që kanë shkuar dhe ratifikuar statusin Romës që krijoi gjykatë penale ndërkombëtare kërkohet të arrestojnë Putinin për krimin lufte në Ukrainë. Autoritetet armene kanë argumentuar se ky veprim nuk ka të bëjë me Rusinë dhe është bërë për shkak të agresionit të Azerbajxhanit kundër këtij vendi. Marrëdhëniet e Armenisë me Rusinë janë shoqëruar me tensione muajt e fundit. Yerevani ka kritikuar Moskën për atë që e sheh si dështim për të përmbajtur angazhimet e saj ndaj Karabakut. Armenia beson se dështimi i Rusisë për të përmbushur angazhimet e saj ka liruar forcat e Republikës së Azerbajxhanit që të sulmojnë dhe pushtojnë rajonin Nagorno-Karabakh. Nga ana tjetër, Kremlini ka akuzuar kryeministrin armen Nikol Pashinyan se ka përshpejtuar rënien në Nagorno-Karabakh duke njohur suverenitetin e Azerbajxhanit mbi rajonin. Para dhe forca palestineze të rezistente me imazhin general Haçkasem Sulejmani në Gaza. Forca sërë e Kozdeke ushtarake lëvizjes së Xhihad Islamik Palestinez marshuan në Gaza me portretin e generalit Haçkasem Sulejmani, komandant martirë të forcës së Kozdeke të korpusit të gardës evolucionare islamike. Sipas agjencisë Menar të lajmeve, një paradë madhe ushtarake forca sërë e Kozdeke u mbajt në rripin e Gazës me rastin e 36 vjetorit të krijimit të këtij grupi të rezistencës. Një nga pjesët e kësaj ceremonie ishte ekspozimi pajisjeve ushtarake duke përfshirë makina të gjitha llojet e armëve dhe municioneve, raketa dhe dron. Sipas raportimeve të mien në këtë paradë të shfaqur raketa e Kasim në kujtim të kusht të dëshmorit të gjeneralit Haçkasem Sulejmani, si dhe raketet e reja të avancuara Barak 10, 60 dhe 85. Akram Majuri gjatë procesit paradës tha luftëtarë palestinez së shpejtë dhe hynë në të gjithë territorin e Palestinës dhe Xhamin Al-Aqsa. Ai shtoi armiq planifikojnë dhe komplotojnë dhe në gjithashtu planifikojnë dhe i godasin në të gjitha fushët dhe përpjekët dhe komplotët e tyre të vazhdueshëm për të sulmuar kombi, rinin, jetën dhe të armën tonë nuk do të kenë sukses. 13 vjeçare shqiptare, kampion e Evropës, fundi garës më emocionoi u skuqe nga sesi. Ishte shumë emocionuar, sidomos kur ishte në fund të garës në atë ndeshje. U bësh komplet e kuqe nga stresi. Këto janë fjalët e Claire Caku, 13 vjeçare që i ka dhënë kënaqësinë e vendit të parë jo vetëm vetes, por të gjithë sportit të shahut në Shqipëri. Pak ditë më parë në kampionatin evropian të shahut të mbajtur në Rapid të Slovenisë, ajo u shpall kampione. Ishin përgjithsisht nga Ukraina, Kroacia, Slovenia, Slovakia. Loja më e fortë u zhvillua me një nga Slovenia, por lojtarja më e fortë cilën e munda ishte një ukrainase u shpreh Caku. Historia e marrëdhënies së saj me shahun është dëshmëse në sportin e katrorëve. Bardhëzin nuk duhet fat, por inteligjencë. Kam 5 vite që merrem me shahun e kam filluar kur isha 8 vjeç. Kampionati im i parë ishte në Shqipëri, kampionati shkollore, por aty nuk u ndava shumë mirë sepse kampionati i parë sa kisha filluar tregoi ajo. Kam qenë më parë në një kampionat evropian në Greqi, por aty isha më vogël, kisha më pak eksperiencë dhe zura vetëm një vend të tretë. Kurse këtë vit më shumë eksperiencë, kam punuar më shumë dhe puna më shpërbyer është ajo. Këtë bohon edhe kreu i Federatës Shqiptare të Shahut, Eral Dervishi, si pasi. Claire Caku premton shumë për të ardhmen dhe vëmendja ndaj saj është maksimale. Claire është një vajzë shumë inteligjente, shumë e talentuar, një shahiste e mrekullueshme. Shpresojnë që të gjitha këto element ta bëjnë Claire-in jo vetëm kampion Evropë tani, por edhe tek të rriturit, tha Dervishi. Për të shkruar edhe kryeministri Rama, por këtë të fundit trenin Kleri ka disa vërejtje, i bëjt kryethire kryeministri dhe përgëzoj që inkurajon fëmijet për rezultatit që arrim, por kjo është pa mjeftosh në sidomos për Tirane që nuk ka sill, nuk ka asin sal shau, deklaroj kërisa që ndoni. Puna është që shtetit duhet të ndimoj më shumë, nuk mjefton të marrësh medalje të përfajsohesh pasi, që të arrish të tjere duhet të marrësh pikë, të shkoshëm në shumë gara, gjë që është pamundës, sepse këta duhet të shëqërojnë nga një njëri dhe shpenzimet dyfishohen. Këta shahis nuk kanë marrë shpenzimet dhe prapë mbetura që naturisht në bas të vendimit të qeverisë u takon, shtoj në kampionatin evropian të shahut për moshat, deri në 14 vjeç Kler siguroi 7 fitore dhe 2 barazime. Të nërruar dhe US ndoqet buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programit ton, juftojmë të ndiqni një emision kushtuar Palestinës. Juftojmë të na ndiqni.
Palestina, çështje parësore e umetit islam.
Historia e Palestinës ka filluar me emrin e profetëve të Zotit dhe ky vend është vendi në të cilin janë shfaqur shumë profetë të Zotit. Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Palestina, çështje parësore e umetit islam. Në programin serial do të flasim në lidhje me arsyet e rëndësisë së vendit të Palestinës për botën islame dhe për këtë se pse çështja e Palestinës duhet të jetë në krye të çështjeve dhe brengave të përbashkëta të vendeve islame. Për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje në edicionin e kaluar, bëm një vështrim kalimthi mbi historinë e këtij vendi dhe tham se Palestina është një vend i lashtë me një historik miravjeçar dhe për shkak të pozitës gjeografike të saj dhe të zhvillimit të veprimtarisë tregtare dhe bujqësore në këtë vend. Gjithnjë ka qenë vendi nëpër të cilin kanë qarkulluar dhe kanë hyrë fise dhe popuj të ndryshëm. Gjithashtu kemi thënë se edhe pse historia e banimit të njerëzve në këtë rajon daton që nga mijëra vite më parë, mirëpo banorët e parë të njohur në këtë vend kanë qenë arabët e fisit Kanaan, të cilët rreth 3500 vite para erës së re kanë emigruar në këtë vend nga gadishulli arabik. Dhe në këtë vend kanë përritur të ndërtojnë dhe zhvillojnë një civilizim dhe të ndërtojnë qytetet e para aty. Gjithashtu thamë se rënja kryesore e emrit aktual të Palestinës është marrë nga emri disa fise të quajtura Pelest ose Pulasti, të cilat në shekullin e 13 para erës së re kanë emigruar në këtë vend. Ato fise gradualisht kanë pranuar besimin dhe bindjet e arabëve kanani dhe kanë shtuar zhvillimin dhe ndërtimin e këtij rajoni. Në ndishtni në vazhdim të edicionit. I Palestinës ka qenë vendi në të cilën janë shfaqur profetë ndryshëm të Zotit dhe esencialisht historia e Palestinës ka filluar me emrin e profetëve të Zotit. Besimi në njohshmërinë e Zotit në këtë vend ka filluar me hyrjen e profetit Ibrahim alayhiselam në Palestinë. Profeti Ibrahim alayhiselam është një nga profetët e mëdhenj të Zotit, të quajtur Ulul Azm, i cili rreth 1900 vite para erës së re ka emigruar nga Iraku i sotëm dhe është vendosur në vendin e Palestinës. Profeti Ibrahim a.s. është një nga profetët e mëdhenj të Zotit, i cili ka pasur shëriatin dhe mësimet e shenjta hyjnore, dhe ka qenë njëri me vullnet të madh dhe vendosmëri të palëkundur, dhe ka punuar dhe vepruar në rrugën e përhapjes së besimit në Zotin një. Hazreti Ibrahim a.s. ka qenë pionier dhe lider i besimit në Zotin një, në mesin e popujve të cilët ose kanë qenë idhujtarë, ose kanë adhuruar trupat qiellor si hënën dhe diellin. Ai, pasi ka hyrë në vendin e Palestinës, u vendos në qytetin Al-Khalil, Hebron. Hazreti Ibrahim a.s. jo vetëm që ishte udhëheqës i besimit në Zotin një, po ka qenë dhe themeluesi traditës për të sakrifikuar fëmijën e vet në rrugën e Zotit. Ai, në bazë të urdhrit dhe vullnetit të Zotit dhe në shoqërim të atyre të cilët i besonin rrugës së tij, u largua nga qyteti Ur dhe shkoi në rajonin Kanaan dhe aty u vendos për të jetuar. Ai në Kanaan u përball me njerëz të cilët kishin tradita dhe sjellje në kundërshtim me besimin në Zotin një. Banorët e atij rajoni besonin në idhujtari dhe prej idhujve më të njohur të tyre ishte idhulli me emrin Baal, që do të thotë Zot dhe Perëndi, që sipas bindjeve të tyre ai ishte zoti i diellit. Ndërsa idhulli tjetër më i njohur në mesin e atij fisi ishte idhulli me emrin Ashtar ose Ashtrut ose Astarte, të cilin e konsideronin si zoti hënës. Popullata e rajonit Kanan, në bazë të një tradite jo njerëzore, sakrifikon të fëmijët e tyre për njërin ndaj perëndive të quajtura me emrin Molok ose Molek. Perëndia Molok, në burime dhe transmetime të ndryshme, është përshkruar në formën e një demi me dy brirë dhe nga njëherë me dy krah, i cili është ulur në një front të artë dhe i ka zgjatur duart përpara për të vendosur fëmijët e sakrifikuar nga njerëzit. Ky idhull ishte ndërtuar nga lëndë të metalta si bronzi dhe kohën e zhvillimit të ritualit për dhurimin e sakrificës nga fundi i platformës mbi të cilën ishte vendosur ky idhull, ngrihej një zjarr shumë i fortë. Prandaj kur fëmia i sakrifikuar vendosi mbi duart e zgjatura dhe të nxehta të këtij idhulli, trupi i tij digjej nga nxehtësia dhe në mënyrë që zëri të qarave të fëmijës të mos shqetësohej dhe mërzit njerëzit e tjerë. Muzikantët me daule dhe vegla të tjera muzikore bënin zhurmë të madhe. Molok, me hyrje në Hazreti Ibrahimit a.s. në Palestinë, qortoi dhe dënoi dhujtarin dhe njerëzit e fisit Kanan i paralajmëroi në lidhje me sakrifikimin e fëmijëve të tyre dhe u bëri thirrje atyre të besojnë vetëm një Zot dhe të ndjekin monoteizmin. Hazreti Ibrahimi a.s. në fund vdish në këtë rajon dhe u varros në qytetin Al-Khalil. Arsye e mërimit të këtij qyteti me emrin Al-Khalil është ekzistenca e varrit të Hazreti Ibrahimit në këtë qytet, i cili njihet me epitetin Khalilullah.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Hazreti Ibrahim a.s. me bashkëshorten e tij të parë, e cila quhej Sara, kishte vetëm një fëmijë me emrin Isak. Mirpo para lindjes së tij, Hazreti Ibrahim a.s. me gruan e tij të dytë, e cila quhej Haxhere, kishte një djalë me emrin Ismail a.s. Më pas Ishaku a.s. lindi një djalë të cilin e quajtën Jakub a.s., i cili mori epitetin Israel. Hazreti Jakub a.s., i cili ishte profeti i Zotit, kishte 12 djem të cilët u njohën me emrin Beni Israel. Njëri prej fëmijëve të Hazreti Jakubit a.s. quhej Yusuf, i cili nga vegjëlia kishte tërhequr më shumë vëmendjen e babait të vet. Hazreti Jakub a.s., vëmendja dhe dashuria më e madhe e babait dhe informimi i vëllezërve të tij se një ditë Yusufi me urdhrin e Zotit do të marrë përsipër udhëheqjen e Beni Israel, u bë shkak që vëllezrit e tjerë të krijojnë zili dhe armiqësi ndaj Jusufit, dhe si rezultat i një plani intrigues, Jusufi u hodh fillimisht në një pus dhe pastaj u shit si skllav tek një karvan i fisit Ismaili, që do të thot pasardhësve të Hazreti Ismailit a.s., në mënyrë që sipas imagjinatës së tyre të ndryshoj vullnetin e Zotit të madhëruar. Por ata nuk ishin të vetëdijshëm se vullneti i Zotit nuk mund të ndryshohet. Hazreti Jusufi në përmjet ati karvani u dërgua në Egjipt. Hazreti Jusufi në Egjipt tërhoqi vëmendjen e një funksionari të lartë shtetëror të Egjiptit. Hazreti Jusufi, i cili tashmë ishte zgjedhur për profetët nga ana e Zotit të madhëruar, në Egjipt i ftoi njerëzit të besojnë në Zotin një dhe të heqdorë nga besimi në idhuj, dhe pavarësisht se ai me këtë veprim gjalli urrejtjen dhe armiqësinë e klerikëve të faltoreve të idhujtarisë, arriti të ngadhënjej mbi të gjithë ata. Më pas, kubit e Hazreti Jakubit shkuan në Egjipt për të blerë grur, Hazreti Jusufi a.s. i tregoi vëllezërve të tij si ishte vëllai i tyre dhe u atërhoqi vëmendjen atyre për veprimin e keq që kishin bërë. Mirpo si dëm shpërblim u kërkoi vëllezërve të kthehen në Kanan dhe të marrin të gjithë familjarët e tyre dhe të shpërngulen në Egjipt. Në këtë mënyrë Beni Israel në realitet ishte dëbuar në Egjipt që të pastrohen nga mëkati që kishin bërë me qëllim për të kundërshtuar vullnetin e Zotit. Beni Israel, pas Hazreti Jusufit a.s., në bazë të vullnetit të Zotit, për 400 vite kanë jetuar me shumë vështirësi dhe persekutim në Egjipt, derisa u realizua premtimi i profetëve të mëparshëm dhe nga mesi tyre u shfaqi profeti i Zotit me emrin Musa bin Imran. Musaj a.s. ishte i biri i Imran nga pasarësit e Hazreti Jakubit a.s. dhe është një prej profetëve të mëdhenj të ulul azm dhe periudha e jetës së tij më shumë se të çdo profeti tjetër. Janë përmendur në sure të ndryshme të Kuranit të shenjtë gjithësisht 136 herë. Ai ka lindur në një periudhë në të cilën faraoni, mbreti i Egjiptit, kishte urdhëruar vrasjen e secilës foshnjë mashkull që lind nga popullata Beni Israel dhe do t'i marrin në robëresha të gjithë vajzat e tyre. Disa besojnë se faraoni kishte dhënë urdhër për vrasjen e foshnjave mashkull për të dobësuar popullatën Beni Israel. Disa të tjerë mendojnë se arsyet e dhënjes së një urdhri të tillë ishte një ëndër që kishte parë faraoni. Mbreti i Egjiptit kishte parë ëndër se një foshnjë mashkull do të lind nga popullata Beni Israel, i cili do të shkatërrojë mbretërinë e tij. Prandaj kur lindi Musaj a.s. nëna e tij e cila quhej Jahubid, në bazë të një inspirimi hynor, u vendos foshnjën e saj në një ark të vogël dhe lëshoi atë në lumin Nil. Kjo foshnjë është marrë nga uji nga njëri prej njerëzve të afërt të faraonit. Për këtë arsye atë e quajtën me emrin Musa, sepse arka në të cilën ishte vendosur ai në lumin Nil u ndal pranë një peme brenda në ujin e lumit. Kështu ishte vullneti i Zotit që Musa a.s. të rritet në oborrin mbretëror të faraonit. Musa a.s. pasi u zgjodh për profet të Zotit, duke marrë parasysh dhunën dhe padrejtësitë që ushtronte faraoni Ramses i II ndë popullatës Beni Israel, mori mision të shpëtoj popullin Beni Israel nga dhuna e faraonit dhe t'i udhëheqë ata nga vendi i Egjiptit në drejtim të vendit Kanaan, do të thot Palestinas. Kështu që rreth 3300 vite më parë, Hazreti Musa a.s. dhe populli Beni Israel filluan rrugëtimin në përshkretë të tjerë që të kthehen në vendin e etërve të tyre, do të thotë në vendin e Hazreti Jakubit a.s. Në këtë kohë, Hazreti Musa a.s. dërgoi një grup së bashku me përfaqësuesin e tij, Jushae, në Palestinë që të sillnin informacione në lidhje me gjendjen e atij vendi. Ai grup pasi u kthye pranë Musait a.s., tregoi se në vendin e Palestinës jeton një popull shumë i fuqishëm dhe tiran. Beni Israel u frikësua dhe nuk pranoi të shkojë në Palestinë dhe nuk zbatuan urdhrin e profetit të tyre Hazreti Isait a.s. Beni Israel, për këtë arsye, për 40 vite mbetën të humbur në atë shkretë të tjerë. Hazreti Musa a.s. gjatë kësaj periudhe të gjatë nuk kurseu asnjë përpjekje për të udhëzuar popullin e vet. Mirpo populli Beni Israel shumë herë u rebelua dhe ushtruan agresion dhe dhunë. Disa prej tyre filluan të adhurojnë idhuj dhe një grup prej tyre, në kuadër të urdhrit të Hazreti Musait, insistonte të kthehen në Egjipt. Tapeti i thurur me dorë që paraqet ngjarjet e Beni Israel në shkretë të tirën Sina. Në fund, Hazreti Musai a.s. vdiq gjatë pokës e periudhe dhe në moshën 120 apo 126 vjeçare. Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në Islam dhe në programin në vazhdim. Të nderuar miq, ne ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Drita e besimit.
Një musliman i ri nga Rusia. Dimitri Kartashev, një musliman i ri nga Rusia. Nëse një ditë e shoh Imam Mehdion, Allahu e përshpejtoft ardhjen e tij. Do të them se jam gati të sakrifikoj gjithë qenien time për të dhe do të bëj çfarëdo që ai të urdhëroj. Rusia është vendi më i madh në botë dhe ka etni dhe fe të ndryshme. Para rënies së Bashkimit Sovjetik në vitin 1991, besimtarët duhet të fshihnin besimet e tyre dhe të pretendonin se ishin komunistë. Duke qenë se nuk është kurrë mundur të imponohet një besim njerëzve me dhunë, pas shpërbërjes së sistemit komunist, besimtarët e feve të ndryshme patën mundësinë të praktikojnë mësimet e fesë së tyre dhe të punojnë hapur sipas praktikave të tyre fetare. Në Rusi, popullsia e krishterë ortodoks është më e madhe se numri i besimtarëve të feve të tjera, por edhe besimtarët musliman kanë një prani të konsiderueshme. Rreth 15% e popullit të Rusisë ndjekin fen islame dhe numri i tyre po rritet çdo ditë më shumë. Kjo fe e madhe qiellore në Rusi ka tërhequr gjithashtu shumë njerëz për shkak të harmonisë së saj me natyrën qenësore të njerëzit dhe arsyen për përfitimin nga një logjikë e fortë. Dimitri Kartashov është një nga ata qytetarë të Rusisë që pasi studioi dhe hulumtoi për një kohë të gjatë, gjeti shpëtimin dhe qetësinë në fen islame. Ai në lidhje me leximin dhe kërkimet e tij fetare që ka bërë thot: "Kam lexuar shumë libra për fen dhe kam studiuar shumë për krishterimin. Pasi lexova shumë libra të ndryshëm, e kuptova se krishterimi ka çështje që nuk i plotësojnë nevojat e mia dhe për këtë arsye kërkoja të gjeja një fe më të plotë." Islami konsiderohet feja e dytë më e madhe në Rusi dhe ishte e natyrshme që Kartashev të shkonte dhe të lexonte materiale të ndryshme edhe në lidhje me këtë fe qiellore. Si shumë njerëz të tjerë të cilët vendosin të pranojnë fenë e pastër islame, ai gjithashtu filloi të lexojë e të mësojë më shumë për Islamin, duke studiuar librin e shenjtë të muslimanëve dhe mrekullinë e tyre të madhe, Kur'anin e shenjtë. Dimitrit i bëjnë përshtypje të madhe dhe ajetet udhëzuese dhe përmbajtja e pasur dhe magjepsëse e këtij libri hynor. Në lidhje me këtë ai thot: "Kam lexuar Kur'anin e shenjtë dhe kur lexova këtë libër hynor e kuptova se Kur'ani është i vërtet dhe i jep njeriut një shpirt drejtësie dhe pas dy vitesh studime, më në fund u anova drejt fesë islame." Një nga pikat e rëndësishme që të rejgjë vëmëndjen e muslimanëve të rinjë, veçanërisht të krishterëve, është qetësia dhe theksimi i Kur'anit të shenjtë mbi një shmërin e Zotit. Kartashev gjithashtu në lidhje me këtë çështje thekson: "Unë kuptova se Kur'ani i shenjtë ka pika shumë të qarta për besimin në Zotin një. Kur lexova për krishterimin, nuk e kuptoja se çfarë nën kupton me Trinitetin, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë, dhe nga e sollën njerëzit këtë bindje se Isai a.s. është Biri i Perëndisë. Ndërsa Kurani thot qartë se Zoti është një, dhe kjo çështje është shumë e rëndësishme për mua. Kurani i Shenjtë konsideron ekzistencën e më shumë se një perëndie, si shkak të shkatërrimit dhe rrënimit të shoqërisë njerëzore dhe gjithësisë në mënyrë të plotë. Sepse nëse do të ishte kështu, secili prej perëndive do të kërkonte të zgjeronte ndikimin dhe autoritetin e tij dhe rendi i gjithësisë do të prishej. Përveç kësaj, një Zot, vullneti dhe aftësia e të cilit të jetë kufizuar nga homologët e tjerë, si njerëzit e të tjerë, atëherë fuqia e tij padyshim do të jetë kufizuar dhe rrjedhimisht e paplot, dhe ai nuk mund të jetë krijues dhe mbështetës i të tjerëve. Besimi i fesë islame në Zotin një, fuqi plot dhe mëshirues është shprehur shumë qartë dhe në mënyrë të theksuar në surën Tauhid në Kuranin e Shenjt, ku thuhet: Thuaj, Zoti është një dhe i vetëm. Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai nuk ka fëmijë dhe nuk është fëmijë askujt, dhe nuk ka asnjë homolog për të. Karta Shefe konsideron Islamin si rrugën e drejtë për drejtë, drejt një Zoti kaq të madh e të mëshirshëm që mund të gjendet vetëm në këtë fe hynore.
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Natyrisht Dimitri ka bërë një hulumtim më të gjerë në shkollat fetare islame, rezultatin e të cilit e shpjegon kështu: Kam lexuar shumë për shkollat islame, për shiitët dhe sunitët, derisa më në fund e kuptova vërtetësinë e shkollës shiite, sepse bindjet e shkollës shiite mendoj se janë shumë të qarta, dhe një tjetër çështje e rëndësishme që u bë shkak që të ndjek shkollën shiite në fen islame është imamati. Shkolla shiite ka 12 imam, dhe vetë profeti i nderuar i islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ka një hadith në këtë kontekst. Si që thot ai, Hazreti Muhammed i prezentoi pasardhësit e tij si 12 imam në hadithe të shumta, dhe madje përmendi dhe emrat e tyre. Profeti Muhammed thot: Familja ime është burim sigurie për njerëzit në tokë, ashtu siç janë yjet e qiellit burim sigurie për banorët e qiellit. E pyetën atë: A janë imamët pas teje nga familja jote? A i tha: Po, janë 12 prej tyre. 9 prej tyre janë nga pasardhësit e Husenit alayhiselam dhe të gjithë ata janë të besueshëm dhe të pastër. Në disa transmetime, Hazreti Muhammed e quajti imamin e fundit adashin e ti dhe shpëtimtarin e kohës së fundit dhe imam që vendos dhe zbaton drejtësinë dhe u jep fund të gjithë padrejtësive dhe dhunës në tokë. Kartashef e përshkruan ndikimin e Hazreti Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij në vendimin e tij për të pranuar fen islame, në këtë mënyrë: Me ardhjen e Imam Mehdiut, Allahu e përshpejtoft ardhjen e tij, bota do të mbushet me drejtësi dhe çdo shtypje dhe padrejtësi do të marr fund. Personaliteti dhe karakteristikat e tij ndikuan shumë në vendimin tim për të pranuar fen islame, sepse unë kuptova se imami i muslimanëve shiit në rrethanat aktuale është personi pastër dhe ne duhet të presim këtë udhëheqës qiellor, e duhet të besojmë se Mehdiu do të shfaqet patjetër. Në fe të ndryshme, bindja për ardhjen e shpëtimtarit të kohës së fundit ekziston në forma të ndryshme, por në fen islame ai është prezantuar në një formë më të plotë e më të qartë. Hazreti Mehdiu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, është një nga pasardhësit e profetit të nderuar të Islamit. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ai është po ai imam që sipas tij do të ngrihet në kryengritje, pasi toka të mbushet me zullum dhe korrupsion, si dhe padrejtësi, dhe do të sundoj tërë botën bazuar në drejtësi dhe vllazëri. I dërguari i nderuar e Islamit dhe imamët e pasër nga Ehli Bejti kanë dhënë shumë shpjegime në hadithe të shumta për karakterin, rrethanat, pamjen dhe sundimin global të Imam Mehdiut. Sipas mendimit të shkollës shiite dhe të disa dietarëve të shkollës sunite, Imam Mehdiu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, tani është gjallë dhe pret të shfaqet e të ngrihet me urdhrin e Zotit. Por ajo që është e rëndësishme në këtë drejtim është roli i njerëzve në shfaqjen e Hazreti Mehdiut, sepse sa më të zellshëm të jenë njerëzit në reformimin e vetvetes dhe shoqërisë, aq më të përshtatshme do të jenë rrethanat në shfaqjen e atij imami. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë thotë: Kushdo që dëshiron të jetë në mesin e shokëve të Hazreti Kaimit, gjithnjë duhet të presë paraqitjen e tij dhe të shmanget nga ndotja me mëkate, e gjithmonë ta obligoj veten e të respektoj parimet morale dhe të ketë sjellje të mirë. Dimitri Kartashev gjithashtu përpiqet të përgatitet për paraqitjen e Imam Mehdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, dhe shpreh dëshirën dhe vullnetin e tij të sinqert në lidhje me këtë çështje, duke thënë: Nëse një ditë e shoh Imam Mehdiun, do të them se jam gati të sakrifikoj të gjithë qenien time për të, dhe të bëj çdo gjë që ai të urdhëroj. Si besimtar musliman, Dimitri përpiqet t'u shpjegoj të tjerëve bukurinë e Islamit. Ai pranon se shumë të rinj rus janë në kërkim të çështjeve materiale dhe korruptive, por thekson se një numër prej tyre janë gjithashtu kërkues dhe mendimtar dhe kanë arsye për të pranuar fenë e pastër islame. Ky musliman i ri rus beson se mbështetja në dy çështje është efektive për të tërhequr bashkëvendasit e tij në Islam dhe thotë: Rusët i kushtojnë vëmendje të veçantë drejtësisë dhe në të gjitha çështjet dhe mësimet e shkollës shiite ekziston një frym drejtësie. E për këtë arsye shkolla shiite, duke u bazuar në mësimet dhe parimet e saj për drejtësi, mund të tërheq vëmendjen e shumë njerëzve në Rusi. E gjithashtu vëmendja ndaj kohës së fundit dhe për të ardhmen e botës është mas shumë e madhe në mesin e popullit të Rusisë. Për këtë arsye ky musliman i ri rus thekson se Imam Mediu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e ti, duhet të prezantojmë si shpëtimtarin e kohës së fundit, i cili do të shtrijë drejtësinë hyjnore në tokë, sepse ai është subjekti më efektiv në predikimin e fesë islame në vendin e ti. Në përgjithësi, ai beson për promovimin e fesë përparimtare të islamit dhe thotë, Zotin e madhërishëm dhe imamët e pastër duhet i njohi mirë dhe t'i prezantojmë në mbar botën, po ashtu duhet t'ja prezantojmë botës edhe imamin e kohës së fundit, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij. Ne duhet të ndjekim dhe vazhdojmë predikimin e fesë pastër islame dhe besimin islam në Zotin një në vende të ndryshme të botës. Ekziston një problem serioz për Kartashevin dhe njerëzit si ai që synojnë të predikojnë fenë e pastër islame, dhe ai është ky, që shumë njerëz në ndikimin e propagandës së synuar mediatike perëndimore e konsiderojnë dhunën, friksimin dhe mendimet e ngurta të terroristëve vehabist, si karakteristika të islamit. Në veçanti, Rusia ka qenë në shënjestër të disa operacioneve terroriste nga tekfiristët në vitet e fundit, dhe qeveria ruse konsideron luftimin e tyre si një nga prioritetet e saj. Mirpo, Dimitri Kartashev, për përhapjen e fesë islame në Rusi, shpjegon, Islamin ja prezantoi babait, nënës, motrës dhe miqve. Sigurisht që është shumë e vështirë të punosh në këtë fushë, sepse ata mendojnë se të gjithë muslimanët janë të dhunshëm si vehabistët, e unë gjithmonë përpiqem të prezantoj islamin sipas mësimeve të shkollës shiite. E sigurisht kam pasur sukses në prezantimin e islamit me disa nga miqtë e mi. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Jetzt Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.